እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በስራን ክልተን በስራን ሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ኸምኡን በናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሕንድም ሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 27 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 19 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ሓድሽ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ማዕርነት ዘርእታት ብዝምልከት ተኸታታሊ ትእዛዛት ፈሪሞም ኣለዉ። ንሱ ዝምልከት ተጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ቅትለት ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እንያ ፎርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትምስዩ? ዕለታዊ ዜና ንርሆም። ኩሎም ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ኣብ ውግእ ዘሎ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ ኣለዎም ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝለኣኾ ኢሜይል ስርቂ ፆታዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ መዓስከር ስደተኛታትን ካልኦትን መግሃስታት መሰላትን ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሪፖርታት እውን ኣለዉ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ንስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝመልስዎም ጭብጥታት እውን ኣለዉ ይብል። ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝመፀ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ውግእ ትግራይ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእትን ሓዱሽ ፀቕጢ ይሕድር ከም ዘሎ ሓባር እዩ። እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ንኤርትራ ዓቕሊ ስለ ዝገበረት ኢሉ ካብ ዘመጎሰ ምምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ መርገፂ ኣሜሪካ መሰረታዊ ለውጢ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፅሎም ትብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ስርቂ ፆታዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ መዓስከር ስደተኛታትን ካልኦትን መግሃስታት መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሪፖርታት ኣለዉ ይብል። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ንስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝመለስዎም ዘርእዩ ጭብጥታት ከም ዘለዉ ይጠቅስ። ኣብዚ ቀረባ ካብ ትግራይ ዝወፁ ምስክራት ከም ዝልዎ ድማ ወታደራት ኤርትራ እናሰረቁ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዱ ንመናእሰይ እናቐተሉ ካብኡ ሓሊፎም ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ኮይኖም ከም ዝተዓዘቡን ገሊፆም እዮም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝዋግኡን ንዝሃደሙ መራሕቲ ትግራይ ይሃድኑ ከም ዝፀንሑን እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ህላ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይቕበሎን። ሓድሽ መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግዘታት ብናፀን ግልፅን መስርሕ ንክፃረዩ ዝፅውዕ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ በዝሒ ሰራዊት ኤርትራን ዝርከብሉ ስፍራን ንፁር ኣይኮነን ይብል። ብዘይካዚ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ሓድሽ መርገፂኣ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ብቐጥታ ተዘራሪባትሉ እንተኮይና ንፁር ኣይኮነን። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሕቶና መልሲ ክህብ ኣይከኣለን። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር በዝሒ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ከም ዝኾነ ይገልፁ። ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ተሓቲቶም መልሲ ክህቡና ኣይከኣሉን። ኣብዚ ቀረባ ትዊተር ዝለኣኸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወፍሪ ፀለመ ደጊስዎሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ሓዱሽ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ደው ክብልን ናብ ሙሉእ ትግራይ ሰብኣዊ ደገፍ ብዝሕ ዕንቅፋት ንክባፅሕን ዝፅውዕ ኮይኑ ኣሎ። ሰብኣዊ ሓገዛት ብህፁፅ ክውደብ እንተዘይክኢሉ ኣይታ ሸሓት ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ እሙናት ምንጭታት ገሊፆምልና እዮም ይብል መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ። ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦቶ መግለፂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተጋሩን ዘተ ምጅማር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይጠቅስ።
ነመስግን በትረ። ቤት ምኽሪ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታዊ እምነታት ኢትዮጵያ ሓደ ጉጅለ ናብ ቤኒሻንጉል፣ መተከል፣ ትግራይን ኮንሶ ናበጊሱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ተደጋጋሚ ግጭታትን ቅትለታትን ንምዕራፍን ዘላቂ ሰላም ንምዕሳልን ፃዕሪ ንምክያድ እዩ ዕላሙ። እቲ ቤት ምኽሪ እምነታት ምስ ፓርትታት ፖለቲካ እውን ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ዝመፅእ ምርጫ ናብ ተወሳኺ ጎንፂ ንኸይምርሕ ንምሕጋዝ። ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ መስመር ቴሌፎን ከም ዝተዓረየ ኣካያዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍረሂወት ታምሩ ንቪኦኤ ሓቢራ። እቲ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ተቋሪፁ ዝነበረ መስመር ተዓርዩ ዝበለት ፍረሂወት ጠንቂ ናይቲ ምቁራፅ ኣብ መቐለ ዘሎ ፋይበር ኦፕቲክ ተጎዲኡ ስለ ዝፀንሐ ኢላ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ኣብ ምሉእ ክልል ትግራይ መስመር ቴሌፎን ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ግዜ ከም ዝወስድ እታ ኣካያዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ሓቢራ ኣላ። ከም ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ንዝሓፀዮ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣጽዲቑሉ። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ከም ጸብጸበቶ ብሊንከን ናይታ ሃገር ላዕለዋይ ዲፕሎማት ብምዃን ኣብ ዙርያ ዓለም ምስ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ክገጥም እዩ። ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ሴነት 78 ብ22 ብዝኾነ ዘይሻራዊ ድምፂ ትማልሰሉስ ምስ ኣረጋገጸሎም ኣንቶኒ ብሊንከን መበል 71 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ። ብሊንከን ከም ሓድሽ ኣንፈት ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲ ወፃኢ ምምሕዳር ትራምፕ ብዙሓት ዴሞክራት ብሓጎስ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። መራሒ ሴነተር ቻክ ሹመር ከምዚ ኢሎም፣
ሚስተር ብሊንከን ኢዝ ጀስት ዘ ራይት ፐርሰን ቱ ሪቢልድ ኤንድ ሪአሰርት አሜሪካ።
ሚስተር ብሊንከን መሰላት ሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ዳግም ንምስፋንን ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ዲፕሎማሲ ንምርግጋፅን ትኽክለኛ ሰብ እዮም።
ብሊንከን ኣብ ካፒቶል ሂልን ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ብምዃንን ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ናይ 10ታት ዓመታት ተመክሮ ዝወነኑ እዮም። ሪፓብሊካዊ ሴነተር ራንድ ፖልገን ሓድሽ ፖሊሲ ኣይንፅበይን ይብሉ። ሚስተር ብሊንከን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ወታደራዊ ምትእትታው ንክህሊ 20 ዓመታት ብምሉእ ዝደገፉ ስለ ዝኾኑ ሓድሽ ፖሊሲ ክንረክብ ኢልና ንርእስና ዓይነት ተዓሻሹ ኢሎም። ካልኦት ሪፓብሊካውያን ሴነተራት ግን ነቲ ሕፀ ደጊፎም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕፀኦም ንምርግጋፅ ኣብ ሴኔት ይካየድ ኣብ ዝነበረ ሕቶን መልስን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ዝምልከት ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness. And the good news is
ንቻይና ብፅኑዕ መርገፂና ምቕራብ ክንጅምር ኣለና። ብድኹም ክኸውን የብሉን። እቲ ፅቡቅ ነገር ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕምና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ኣብኡ ክንሰርሕ ከለና ንመሻርክትና ብምምርሳሕ ከይኮነስ ብፅኑዕ መርገፂና ክኸውን ኣሎ። ምስ ቻይና ክንራኸብ ከለና እዚ ጥንካረ ኢና ክነርኢ ዘለና።
ብሊንከን ምርግጋእ ዘይነበሮ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዳግም ናይ ምህናፅ ስራሕ ይፅበዮም ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልፁ። ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስልጣኖም ዝጸደቐሎም ራብዓይ ሕፁ ካቢኔ ባይደን ኮይኖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግን ገብረ። ብኻል ወገን ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሎሚ ንለውጢ ክሊማ ዝምልከት ብርክት ዝበለ ትግባረታት ፈሪሙሎም። ባይደን ኣብ ምክትታል ለውጢ ክሊማ ልዑል ተገዳስነት ብምርኣይ ንሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ኬሪ ፍሉይ ልኡኽ ጉዳይ ለውጢ ክሊማ ገይሩ ሸይምዎ ኣሎም። ባይደን ናብቲ ኣብ ፓሪስ ዝተኸተመ ውዕል ለውጢ ክሊማ ንምምላስ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ስልጣኑ ፈሪሙ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ስልጣኑ ዘረከበ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ውዕል ፓሪስ ምስሓቡ ይዝከር። ኣብ ሳይንስ ተመርኮሰ ስጉምቲ ክውሰድ ዝደሊ ፕሬዚደንት ባይደን ሕጂ ዝመፅእ መያዝያ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋዕላ ለውጢ ክሊማ ከተኣናግድ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም። ጆ ባይደን ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ፅምብሉ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ብቴሌፎን ተዘራሪቡ። ብዛዕባ ኣብ መስኮ ዝተኣስረ ተቃዋማይ ሩስያ ኣሌክስ ናቫልኒ ብዛዕባ ናይ ሳይበር ስለን ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዛዕባ ዘሎ ወታደራት ኣሜሪካን ሩስያ ትኽተሎ ፖሊስን ብዝምልከት ከም ዝተዘራረቡ እውን ሰበስልጣን ምምሕዳር ባይደን ሓቢሮም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ክረምሊን ምዉቕ ርክብ ከም ዘለዎ ብግልፂ ይዛረብ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ዓለም ዛጊት ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 100 ሚልዮን በፂሖም ዝመቱ ድማ 2.1 ሚልዮን። እቲ ፍርቂ መትሓዝቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ፣ ከባብያዊ፣ ሃገራዊ፣ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ዘለኩም ሕቶ ላኣኹልና። ኣጋይሽና ኣቶ ብርሃን መኮነን ካብ ከተማ መቐለ ኣተሓባባር ቀይሕ መስቀል ኣቶ ሚካኤል በርሀ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ወኪል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቲዲኤኤም ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት የድልየሎ ከመይ ይተሓገዝ መን ከይሓግዝ ዝብል እዩ። ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ዝኣኹልና። ብዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 ወይ ከዓ 9 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየትኒ ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልኩኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ጠመተን ዝተነፍጎምን ዝተገለሉን ኣሜሪካውያን ዘርኣዊ ማዕርነት ከሰጉም ይኽእል ዝበልዎ ወሳነ ትእዛዝ ፈሪሞም። ብፍላይ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ እስያውያን ኣሜሪካውያን ከጋጥም ዝፀንሐ ምግላልን ብሓፈሻ ድማ ፅላኣትን ዘርኣውነትን ጠሚቶም ዝፍፀሙ በደላትን ንምእላይ ዝዓለመ ምንቅስቃስ እዩ። ፓሲዊ ዲስኳራ ንዘዳለው ተፀብጻብ ሰረፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዓሌታዊ ፍትሒ ዝሓቱ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ኣብ ኤድ ፖሊስ ሂወቱ ንዝሓለፈ ጆርጅ ፍሎይድ መበገሲ ብምግባር ፊት ንፊትን ብዝተማእኸለ መልክዑን ክቐርቡ ፀኒሖም እዮም።
It was the knee on the neck of justice and it wouldn't be forgotten.
ብብርኮም ክሳዱ ረጊፆም ፍትሒ ከረጋገፁ ዝፈተኑሉ እዋን ነይሩ። ፈፂሙ ዘይርሳዕ እዩ። እዚ ተግባር ሕልና ብ10 ሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣሜሪካውያን ዘበራበረ ነይሩ። ብናተይ ኣረኣያ ድማ ኣብዚ ሃገር ንፍትሒ ክህሉ ዝግባእ ኣረኣያ ክመሓይሽ ዝገበረ እዩ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማል ሶሉስ ብሰንኪ ዓሌቶም ንዝተገለሉን ጠመተ ዝሰኣኑን ኣሜሪካውያን ዘርኣዊ ማዕርነት ከንግስ ይኽእል እዩ ዝበልዎም 4 ወሰንቲ ትእዛዛት ፈሪሞም እዮም።
These aren't feel good policies. The evidence
is እዚኦም ጽቡቕ ስምዒት ዘለዎም ፖሊሲታት ኣይኮኑን። እቶም መረዳእታታት ግልጽ እዮም። ብምዃኑ ኣብ ፍትሒ ኢንቨስት ምግባር ንቁጠባዊ ዕቤትና ጽቡቕ እዩ፣ ከምኡውን ንኹሎም ኣሜሪካውያን ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዩ እየን ዝበላ ዳይረክተር ቤት ምኽሪ ፖሊሲ ውሽጢ ሃገር ሱዛን ራይዝ። ምንቅስቃስ ባይደን ንመብዛሕትኦም ፖሊስታት ምምሕዳር ትራምፕ ዝዓፅፍ እዩ። ትካላት ፍትሒ ኣብ ቤት ዕዮ ፌደራል ሕግታት ኣንጻር ኣድልዎ ከጠናኽሩን ከምኡ ውን መምርሒ ፍትሒ ንውልቀ ቤት ማእሰርትታት ምጥቃም ጠጠው ከብል ትእዛዝ ሂቦም እዮም። ገለ ኣክቲቪስታት ከም ዝበልዎ እቶም ቤት ማእሰርቲ ኣፈላላይ ዘርኣውነት ዘጋድድ እዮም ይብልዎም። ካብ ቀረባ ዓመታት ንነዘ መጠን ተኣሰርቲ ጸለምቲ እናቐነሰ እኳ እንተመፀ ሕዚ እውን እቲ ምስ ፀዓዱ ተኣሰርቲ ዘለዎም ኣፈላላይ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ዝዛየደ እዩ። ባይደን ብተወሳኺ መንግስቲ ብበርኪ ፌደራል ኣፍልጦ ዝሃቦም ሰብ መሰረት ኣሜሪካ ወይ ድማ ደቀባት ዝበሃሉ ብዝበለፀ ክመክርን ሕግታት ከመሓይሽን ደጊሞም ይፅውዑ። ከምኡውን ንምኽሳት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስዒቡ ብፍላይ ኣብቶም ፈላሞት እዋናት ኣብ ኤስያ ኣሜሪካውያንን ዓሌታት ደሴታት ፓስፊክን ዝበፅሕ ዝነበረ ሓደጋን ኣድልዎን ክቃለሰዎ ከም ዝደልዩ ኣፍሊጦም እዮም። ባይደን ኣብ ውህዳን ዝጠመተ ፍትሒ ናይ መንጋስ ስራሕ ንምስራሕ ዝሓዝዎ ትልሚ ማዕረ ፍትሓውነት ዝበሃል መንነቶም ብዘየገድስ ንኩሉ ብማዕረ ክባፃሕ ከሎ እዩ ክብሉ ዓቀባውያን ይነቕፍዎም። ብኣገላልፃ ፀጋማውያን ወፈርቲ ማዕረ ውፅኢት ንምርካብ ማዕረ ዘይኮነ ኣተሓሕዛ ብምውራድ ዝርከብ ውፅኢት ዝጠመተ እዩ። ንሕና ድማ ከምኡ ይኮናን። ንሱ ማርክሳውያን ንይምሰል ዘሰጉምዎ እዩ። ማዕረ ዝኾነ ውፅኢት የብልናን፣ ሰባት ንኽምዕብሉ ግን ነፍቅድ ኢና እዩ ዝበለ ማይክ ጎንዛሌዝ ካብ መሰረተ ቅርሲ። ባይደን ኣጀንዳ ዘርኣዊ ማዕርነት ብምትግባር መረፃ ስዒሮም ዋይት ሃውስ ንኽኣትዉ ዝሓገዝዎም ሰባት ክሕጉሱ ዝፅዕሩ ዘለዉ ይመስሉ። ጸለምቲ መረፅቲ ኣብ መረፃ 2021 ሚእታዊ ዝሓዙ ነይሮም። ካብዚኦም እቶም 90 ሚእታዊ ንባይደን ዝመረፁ እዮም።
ንመስክነት ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ከተማ ኣክሱም 19/11/2013 ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጭፍጨፋ ተፈፂሙ ክብሉ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ኣባላት ስድሮም ዝተቐትልዎም ሰባት ይገልፁ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ከተማ ኣክሱምን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ቅትለት ምፍፃሙ ብዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ገሊጹ ኣሎም። ካብ ፌደራል ይኹን ካብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣክሱም ይኹን ካልኦት ቅትለታት ዝሃብዎ መግለፂ የለን። ገብረ መድህን ንኩሎም ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ ብከምዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ትግራይ ኩናት ካብ ዝካየድ ልዕሊ 80 መዓልታት ኣቕፂሩ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ሂወት ጠፊኡ ንብረት ዓንዩ ከቢድ ዓፀቦ ኣንፀላለዩ ሰባት ብጥሜት ምማት ምጅማሮም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከይተረፈ የረጋግፁ ኣለው። ነበርትን ዓለምለኸ መዓቃናት ዜናን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፀመ ከም ዘሎ ይገልፁ ኣለው። ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝሻቀሎ ገሊፅ ኣሎ። መሰኻኽር ዓይንን ስድራ ግዳያትን ኣብ ከተማ ኣክሱም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንክትገልፆ ዘፀግም ዝበልዎ ጭፍጨፋ ከም ዝፈፀሙ ይገልፁ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ቃለ ምልልስ ናይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ ርእቶ ንምርካብ ን15 መዓልታት ሒዝናዮ ዝፀናሕና ቃለ ምልልስ ምዃኑ ንምግላፅ ንደሊ። መብርሂት ፍፁም ወዲ 28 ዓመት ዓብዪ ሓዋ ተኽላይ ፍፁምን ወዲ 13 ዓመት ንእሽተይ ሓዋ ክብሮም ፍፁምን ኣብ ገዝኦም ከለዉ ተረሺኖም ሕዚ ኣብ ፀልማት ሓዘን ኣለኹ ትብል። ኣብ ላዕሊ ዝተገልፁ ተኽላይ ፍፁምን ክብሮም ፍፁምን ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ምዃኖም ዝገለፀ ድማ ጉዑሽ ልሳነ ወርቂ ይበሃል።
ሓደ ኣቦ እዩ ልሳነ ወርቂ ዝበሃል 78 እድሚዩ ካልኣይ ቢንያም ሓወይ ድማ 17 እዩ ሳልሳይ ሰብኣይ ሓፍተይ መምህር ግርማይ ተኽላይ ይበሃል ተእዝኒ 35 ኣብዓይ ደሞ ወዶሞ ብርሃነ ወላይ ደሞ 23 ከም ሰለስተ ፋዘርና ብራዘርናት ሰብኣይ ሓፍተይ ኣብ ገዛ እዮም ነይሮም። ሲስተር ምዕባየ ካብ ተወለደ 4 መዓልቲ እያ ገይራ ከፍ ኢሎምና ጨወት ከለዉ ኣብ ገዛ የማ ሓንቲ ፅፍፅፍ ኢሎም ኦም ከይዶም ብዕለት 19 እዮም ተቀቲለ ካብ ኣክሱም ማእታዊ ፍሉይ ሽሙ ጉንደልዋ ዝበሃል እንዳኣውነ መእንተ ልዮን ኣብ ወሰን ከተማ ይትገዝኦም 3-4 ኣሕዋተን ዝመቱ ጎኒ ኣብ ጎረቤትና
መን ይቀትልዎም
ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ከተመን ቀትሎምና።
ጉዑሽ እቶም መርዲ ሒዘምልኩም ዝመፁ ሰብ ከም ዝሞተ ዶ ይነግርኩም?
ዝሞተ ብዙሕ እዩ ኣብነ ቃነስ ዝበሃል ገዳም እብን ድያቆናት ይቀርዮ ገዳም ኣትዮም እዮም ዝቆተልዎም ኣለው እዮም ዝተረድኦም ኣለው። ኣብዚ
ኣብ ከተማ ኣክሱም ከመርዲ ሒዞም ዝመፁ ዝበልዎ ዘሎ
እቲ ከተማ ብዙሕ ወጣት ተቀቲል ድዮ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ዝቀውረሱ ኢሎም 3 መዓልተ ዝፀኒሕ እዮም ትሬሳ ብጋር እዮም ትላዓይሉ ወዲ ሞይ ዝበልኩ ከ ድሕሪ 4 መዓልቲ ረይሱ ተረኪቡ መስታወቅያ መብዛሕትኡ ሓደ ጉድጓዲ ተቀቢሩ እዮም ኢሎም ንዘለው ፍትሒ ንክረክብ ኣ ፍትሒ ናይ ኣሕዋተይ ናይ ወለደይ ክረክብ ትፅቢት ይገብር።
ህሊና ኣፈወርቂ ወለ ጊዮርግስ ትበሃል ወለዳ ኣብ ከተማ ኣክሱም ይነብሩ። ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ካብ እትሰምዕ ብጭንቂ ድቃስ ሲኢና ድሕሪ ምፅናሓ ናብ ኣክሱም መኪና የኣትዋ ኣለዋ ዝብል ምስ ሰምዐት ብድዲላ ናብ መቐለ ከም ዝኸደትን 1,000 ብር ከፍ ኢላ ብሚኒባስ ናብ ኣክሱም ከም ዝተጓዓዘትን ትዛረብ።
ቤተሰበይ ንክጥይቃ ዝኮት ኩሉ ሰዓት እዚ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ያው ቤተሰብ ዘጊሮምኒ ማለት እዩ ካይ ተፈጢሩ ዕለት 10 እዮም መጀመርያ መከላከያ ናብ ኣክሱም ኣትዮ ካብኡ ናይ መከላከያ ሰራዊት ወፂኡ እቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም ኣትዮም ናይ ኤርትራ ወታደራት ሕድሕድ ገዛ እናንኳኩፎ ወዲ ዝበሃል ፍጡር እዮም ቀትሎ ስፔሻሊ ኣክሱም ዳሚኬኤል ሰፈር ዓዲ 2ልተ ዳፅዮን ኣካባቢ ዘሎ ቲያትልቲማ ወይም ድሕሪ 20 ዘሎ ሰፈራት ብሕድሕድ ገዛ ሓዘን እኒ ካብ ገዛ 4 ሰብ ካብ ገዛ 3 ሰብ እዮም ቀቲሎም ወዲ ናመረፁ ወዲ ዝበሃል ኣውፅዮ እናተባሃለ ማዕፅ ኮንካክቡ ከለዉ ዘይከፈተሰ ቡምባ ክንድርኢና ናብ ገዛ እንዳተባሃለ እዚኦም ኣብ ዳሚኬኤል እዩ ኣነ ሰፈረይ ዳሚኬኤል ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኮ 26 ወይ 27 ሰባት ቆጢሮ ካብ ሕድሕድ ገዛ 3 ካብ ሕድሕድ ገዛ 4 መሓንስተይ ኣቦኦም ኣሕዋቶም ዝተቀሰሎም እኒ ዕድለኛ ኮይኑ ኣነ ሓወይ ኣጋጣሚ ገዛ ስለዘይነበረ ብሂወት ወፅዩ ክልተ መዓልትን 3 መዓልትን ሬሳ ብቻም ዝጀመረ እዮም ሬሳ ተላዒሉ ሬሳ ከይተልዕሉ ከይተቀብሩ ከይተወኩም ስራሕ እዩ
መን ነገር ክሕዘ እዚ
ኣብ ኣደይ ጎረቤት ኮየ ኣብ ብጎረባትና ኩሎም እኒው ሓዘን በቂሐ ኮየ መዚ ኣነ ከይደ ከምኡ ጉዳያት ዝኮኑ ገዝኦም በቂሐ ኣብዙም ዘለዎ ቤተሰቦም ኣብዙም መፅሕ ንበፅሕ ኣለና ኮ እዚኣ ማለት ኣብታ ዳሚኬኤል ዝበሃል ሰፈር ኣብታ ንእሽተይ ሰፈር ኣነ ፐርሰናሊ ዝፈልጦም እዮም ቶም 26 ሰብ ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ።
ሕዚ መን እዩ ዘለዎ እቲ ከተማ ኣክሱም?
ኣብቲ ከተማ ሕዚ ዘለዎ ፌደራል ፖሊስ እዩ ዝኒአ ከተማ
እቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት የለውናው
እሶም የለውን እሶም ኣብ መንገዲ ክትከድ ከለካ ድሕሪ ዓድዋ ዘሎ ካብ ንትጮ ካብ ዓዲግራት ዘሎ እኒው እዮም ኣብ መንገዲ በ ከም ኖርማል ከም ዓዶም ማለት እዩ መታወቂያ ተቀቢሎም ፈቲሸም እሶም እዮም ኣሕሊፎምና።
ኣክሱም እንታይ ኣሎ ሕዚ እቲ ስምዒት እቲ ህዝቢ
ከተማ ፀጥ ኢሉ ህዝቢ ኣብ ሓዘን ተወሪሩ ኣሎ መብራህቲ የለ ማይ የለ ማይ ናይ ጉድጓድ እዮም ዝሰትዩ ምንም ነገር የለን ያው ምፅማይ ዝጀመረ ሰብ እኒ ዝተወሰነ ዝነበሮ ሰብ ነንባዕሉ እናተውሓሓሰ እዩ ዝጥቀም ነገራት ሓደ እክልት ሃልይዎ ሓደ በርበረት ሃልይዎ ምናምን በቃ ካብ ውጭ ብልም የለን ኣብቱም ሆስፒታል ሪፍራል ሞሕና ሕክምና መድሓኒታት ምናምን እንዳለ ተፈሪቆም እዮም መድሓኒት ዝበሃል የለን ኣብቲ ከተማ።
ንድሕነቱ ክብል ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ወታደራት ኤርትራ 18 ሕዳር 2013 ዓ.ም ናብ ኣክሱም ከኣትዉ ከለዉ ከም ዝረኣየ ብምግላፅ ዕለት 19 ዘጋጠመ ከምዝግብል ይገልፅ።
እዚ 19 ገብርኤል ቤተክርስቲያን ዳኺዳነ ምህረት ይዘት ማለት ኣብዚ ጎቦ ከባቢ በዚ ማሹም ሓሊፍካ ዝበሃል ቤተክርስቲያን ኣሎ ዳኺዳነ ምህረት ኪዳነ ምህረት እና ገብርኤል ሓደ መዓልቲ ዝካየድ ንሕና ቤተክርስቲያን ንኸድናና ኣለና ሸውዓተ ምንሸኹ ንደይዎም ናኩትማ ይኩ እቶም ምልሻ ናብናዮም ኣይተዓዲም ማለት እዩ ሕጂ ድሓር ቶም ምልሻ ተክሲቶምምስኦም ተክሲ ይጅምሩ ንድሓር እዞም ምንሻ ንእሽ ተክሲ ግፍፍ ተብሎም ገዲፎምም ከይዶም ካብ ቀጥታ ይወፁ ዝኣብዞም ኤርትራ በካ ብርሕቀሎ ኮይንካ ኢቨን ኣብዚ ገዛውትና ነይሩ በ ብላዕሊ ኮይንካ ብስናይኮን ሕና ብገለ የለ ሲቪል ከምእረዩ ኣብ ካብ ገዛ እንዳውፅኡ ኣብ ገዛ ምናኣተው መርሻ ንውዒሎም ሙሉ ሓዲሮም ኢቨን ዕለት ኢስራም ዝሞቱ ኣለዉ
ናይ ኮንስትራክሽን ዝተኩዓተን መሕፀቢ መካይንን ዝርከቦ ሰፊሕ ጉድጓድ ከም ዘሎ ይዛረብ ጥራሕ እግሮም ከም ዝወሰድዎም ይገልጽ ክልተ ሰባት ካብኦም ኣውፂኦም ኣብ ቅድሚኦም ብዘይ ምክንያት ረሺኖምዎም ይብል ይቕፅል ንሱ
ብሓደ ታንከምጥሙላ ሞይቶም ታንኪ ደፋዕ ታንኪ ብጥይት ደሕሸኩም ብቦምቡ ደሕሸኩም ወይስ ብታንኪ በቃ ከምናሉ ሙድሕዝ ናውዒሎም ኣልሞስ ኣብኣሳ ቀነውዒሎም ና ድሕሪ 12 ሰዓት ግን ሓደ ሓላፊ መፅኡ ራሕዳርትን እዩ ናይ ኣክሱምና ናይ ማርያም በዓል እዩ ሓቢርካ ዝክበር በዓል እዩ ሞ ብሰላም ይውዕሉ ሎምዓንቲ ኣነክወሓሶም ስደድዎም ተባሂሉ ሰዲኒ ዓሰርተ ሰዓት ምሸት ሕወ ተሰዲኒ
ዕለት ዕስራ
ዕስራ
ክንደይ ርኢኻ ንኣብነት ንስኻ ክንደይ ሬሳ
ኣነ ዳ ዝረኽቡ ሞ ብዙሕ ንባዕሉ ንሕና ዕለት ዕስራ ሒዞምና እናከዱንሃለው ኣብቲ ኣስፓልት በቃ ሸካ መንገዲ እዚ እዚ ጋርዕላ ዘሪሳ ንስ ናብ መንገዲ የፅግዕዎ መንገዲ ይቀትብሞ ኣብቲ መንገዲ ኮይኑ ናብ ፍቅስን ኣስፓልት የፅግዕዎ ኣልሞስት ኣነ ፅርግያ ዝረኽቡ ቀትሊ ዝተላሳ ይኸውን እዩ እናረኽቦም ተቀተሉ ከባቢ ሸውዓተ ሰባት ኣለው ኣብቲ ጉድጓድ ኣለው ክልተ ሰባት ብዓይነይ መድና ተቀተሉ ዝኸዱ ሸዓተ ርእየ ካብዚ ኣብ መንገዲ ሞንቲ ዝርከብ ሰብ ግን ፀጊዕ ብቃ ኣብቲ ኣስፓልት በቃ ብዙሕ
ናይ ኤርትራ ወታደራት ንምዃኖም ከመይ ክትፈልጥ ክኢልካ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይብል
ዋ ትግርኛ እንዲዮም ዝዛረቡ ትግርኛ ይዛረቡ ናይ ኤርትራ መከላከያ ክዳን ተኸዲኖም ምስ ኮንጎኦም እኒሄው ኣብ እኒሄው ሸርቁ ፍራሽና ፀዓነ እኒኦ ናብቲ መኪና ዝቀሪብ የለ እንታይ ሞቀሪ ኣብ ኣክሱም ዳ ሱቅ ግደፎ ሱቅ ኣይኮነ በቃ ዳፊኖ ፋብሪካታት ናይ እንዳ ሳምና ፋብሪካ ኣለዉ እዚ ዩኒቨርሲቲ ዲካ ትብል ጉና ዲካ ትብል ሆስፒታል ዲካ ትብል እዚ ዳ ና ወስድዎ ከሎ ሪናዮም ብዓይኒ
ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሬሳ ብጋሪ እናተፃዓነ ኣብ ጉድጓድ ይቕበሩ ከም ዝነበሩን ንሱ እውን ከምዝተሳተፈን ይገልጽ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ሓደ ቦታ ከም ዝተቐብሩ ብምግላጽ ድምፁ እናተሰባበረ ከምዚ ይብል
ከቢድ እዩ ንክትገልፆ ማለት እዩ ተሽዑ ዝነበረ ናይ ሓዘን ድባብ ቱማች ከቢድ በቃ ስቴል ናብ ኣይምሮና ዝመፅእ ደቂስና ተለይቲ ናብ ኣይምሮና እዩ ዝመፅእ ዝነበረ ነገርና እዙ ዩ ክትብሎ ይትኽእል በቃ ብጣዕሚ እዩ ነሩ ብጣዕሚ ቲልና ክሳብ ዝኣነ ዝመፀላ መዓልቲ ዘይተለቐመ ሬሳ ነሩ ኣሞራ ይበልዕዎም ነሮም ኣብቲ ማይ ኩሑ ማንም ግድይ ወይከኣለ ናው ክሳብ ሓደ መዓልቲ ሕነቐበርና ነርና ኣብ ሓሙሽተ የመፅእ ሸውዓተ የመፅእ ዓሰርተ የመፅእ ሓንቲ ከምኡ ብሓሙሽተ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ግን ና ጠንካ ክበሩ ፌደራል ፖሊስ መፅኦም እናተኮሱ መፅኦም ማለት እዩ ካብ ሽዑ ተበቲና ካብ ብድሕሪ ናብቲ ቤተክርስትያን ይኸድኩን ናቤት ይከድኩም ትማርያም ዕለት መዓልቲ
እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣክሱም ኣይተፈፀመን ንዝብሉ ሰባት ከምዚ ክብል ይገልፅ
ኣነ ኮኒኹ ካብዚ ምሳይ ከሎ ኣነ ኣዲስ ኣበባ እንዲሕጂ መፅ ኤርትራውያን እዮም ከምዚ ገይሮምና ክትሎ ንባለስ ኔበር ኤርትራዊ ኣተውን ንዓይ ሰይኣምኑን ዘሎ ብዓይነ ዝረኣኽዎ ነገር ንሕርቲ ዓሚኖምን እናተህልውና ነዚኦም ምንም ኣይኮነና ዓለም ደፊኡ መፅኡ ኣት ንድሓር ዘይርኢና በዚ መንግስቲ ናይ ሕጊ ምክባር ኣካይዳ ዝካየ ዘለኹ ኢሉ ሕወሓት ድዩ ትፌል የብለን ኣብ ከተማ የለ መረካ እዩ ዘሎ ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ግን ዝውዳእ ዘሎ ንኸይበልዕ መንገዲ ዓፂኻ ንኸይተበርት መብራህት ኣፀሊምካ ማይ ተኸልኪሉ እዚ ብጥሜት ሰብ ንክውዳእ ዝግብር ዘሎ ነገር መንግስቲ ኣብ ዓደይ ዘሎ ነገር በዓለ ዝኽውንን ዝብቲ ኮይኑ ዓለም ብምንታይ ይኽእልና ብዴታ ደፊኡ ኣት ይኽርአና
ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳይ ዘፅንዑ ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ መረዳእታ ንረክብ ኣለና ንሕና እውን ነተኣኻኽብ ኣለና ምስ በሉ ኣሰባቢሎም
በተለይ ኣክሱም ላይ በቅርብ ጊዜ እየወጣ ያለው መረጃ የኤርትራ ወታደሮች ከተማዋን በተቆጣጠሩበት በህዳር 19-20 ቀን ላይ ብዙ ሰዎችን እንደገደሉ መረጃዎች እየደረሱ ነው።
ብፍላይ ኣብ ቀረባ ካብ ኣክሱም ይወፅእ ዘሎ መረዳእታ ወታደራት ኤርትራ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩላ 1920 ሕዳር ንብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተሉ መረዳእታ ይበፅሐና እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ኣዝዩ ዘይተረጋገፀ እንተኾነ እውን ብዝተወሰነ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። በዚ ድማ ዕለት ቀዳም 19 ሕዳር ዝተወሰነ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ነይሩ። ድሕሪ ምልዋጥ እቲ ተኽሲ በብገዝኡን ፈቐዶ መንገድን እናዘሩ ንናይታ ከተማ መናእሰይ ከም ዝቐተሉ ፅባሒቱ 20 ሕዳር እውን ከምኡ ከም ዝገበሩን መሰኻኽር ዓይንን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ረኺብናን እዮም ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ቅትለት ሰላማዊ ሰባት ከምኡ እውን بناي كونات حق متقام زيف قدو ميلاتات ناي متقام كونتات كم زلو كم أبنت أب حمارا ماي كادرا مقالن أكسومن أب كالوت بوتاتازن تبالالوي مردات تاتاي بسحنا أيام زلو إياميلام نوزيوون آتنا نممر مارفقار حاتتنا لناي بلو
ለዚህም እንዲሆን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን በዚህ ጉዳይ ለመርመራ ለማድረግ የኢትዮጵያን መንግስት ኦፊሻሊ ጠይቀናል። እስካሁን መልስ አልሰጠንም፣ ግን መሞከራችንን እንቀጥላለን።
ነዚህ ዝኸውን ስራሕ ንምዕያይ ናብ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣብዚ ጉዳይ ምርመራ ንምክያድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ክሳብ ሕዚ መልሲ ኣይተውሃበናን። ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ዝረኸብናዮ መረዳእታ ኣዳሊና ኣብ ቀረባ ክነውፅእ ኢና እያሚላ ናይ ኣክሱም እኹል እኳ ተዘይተባሃለ ክሳብ ሕዚ ዝኣክብናዮም መረዳእታታት እቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝነበሩ እዩ። ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወታደራት በብገዝኡ እናዘሩ ደቂ ተባዕትዮ እናደለዩ ይቐትሉን ይእክሙን ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኢሎም ኣቶ ፍስሃ ናብ ሱዳን ከይዶም ንስደተኛታት ኣዘራርቦም ብዛዕባ ማይ ካድራ፣ ዳንሻ፣ ሕማራን ካልኦት ከባቢታት መብርህ ሂቦምን ኣለዉ። ግዜ ክንረክብ ከለና ንቅድሚት ክነቕርቦ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይኣትውን ምባሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጃምላዊ ቅትለት ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ናይ ኣክሱም ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታት ንምፅራይ ተዋፊሩ ከም ዝርከብን ምርመራ ምዛዘሙ መግለፂ ከም ዝህብሉን ኣብዝሓለፈ ገሊፅና ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ቀትለትን ወራር ንብረትን ፈፂሞም ንዝብሉ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕርታት ኣይተዓወተን። ኣብ ሓደ እዋን እውን ንኩሉ በለካልክዓካ መልሲ ኣይንህብን ምባሉ ይዝከር። ይኹን እምበር መሳርሕትና ተወለወለ ገብርኤል ዘዘራረቦ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ሕዚ ካብ ትግራይ ወፂእና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና ምስ በለ ከምዚ ኢሉ
ናናሲ ካብ ቀብሪ ጀሚርና ብዓዳ ገዳይ ብዓዲ ዓረርና ናብኡና ተኾለና ናብ ኣክሱም ወላ ብሽረ ሓሊትና ናብኡና ተኾለና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከብ ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብቲ ፀግዕዳ ነርና እምበር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ነበርና ኣምብሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፈደራል ድማዕቆ ክንነበረ ትራኢና ምርዳእ ነርና እዚ ኣክሱም ንባዕሉ ካብቶም ሰራሲ ካብቶም ሓሊፎም ትኩሱ ዝነበሩ ናይ ውግኡ ኩንያት ኮይኑ ግብረመስዋ ግድን እዩ። ግን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝዓለመ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ኣነ ባዕለይ ብዓይኒ መሰኻክር ኣብ ውስ ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ኣባና መፅኡ ምዕዋፉ ዝነበረ ንሕና ኣንበሻይ ናቱ ዘራይ ናቱ ፀጊዒ ናቱ ሓላይ ከም ዝነበርና ይዛም ከምኡ ግን ሓሊፎም ዕላማ ዘይነበሮም ኣብ ፈላሲ ኮይኖም ዝትኩሱ ሓሊፎም ኣብ መንገዲ ጠቂ ዝገብሩ ዝነበሩ ግብረ መስዋቦም ግድነት እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ህዝቢ ኮኒልካ ዝተተኩሰ ኣብ ህዝቢ ኮኒልካ ዝወረደ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘ የለ ግን ኣነ ባዕሊ የረጋግፀ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መልሲ ሰበ ስልጣን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ካብ ግዳያት ስድራ መሰኻኽር ዓይንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝሃቦ መግለፅን ወፃኢ ካብ ካሊእ ነፃ ምንጪ ኣይተረጋገፀን። ገብረ ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽና ዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰማዕትና እውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ዘለኩም ሕቶ ለኣኹልና። ኣጋይሽና ኣቶ ብርሃን መኮነን ካብ ከተማ መቐለ ኣተሓባባር ቀይሕ መስቀል፣ ኣቶ ሚካኤል ብርሀ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ወኪል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቲዲኤ እዮም። ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት የድልየሎ፣ ከመይ ይትሓግዝ፣ መን ከይሓግዝ ዝብል እዩ። ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ክሳብ ሓሙስ ንግሆ ለኣኹልና። ብዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ናይ ንግሆ ሰዓት 9 ወይ ከዓ 9 AM ካብ ስቱድዮ ደዊ ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ንዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልኩኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። በዝምባር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።